U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Anata Zalmanson, Kuznjecov, Operacija Venčanje i Sally Potter, Zabava, koji su prikazani na 38. festivalu Braća Manaki, održanom od 23. do 30. septembra u Bitolju. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Ane Rasel Omaljev, Stojimo razjedinjeni, diskursi prve i druge Srbije o identitetu, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Ibiden Verlag iz Stuttgarta. Odavno je dobro poznato kako je tanka linija između heroja i prestupnika, borca za slobodu ili teroriste. Na ovom narativu mlada izraelska autorka Anata Zalmanson Kuznjecov preispituje tu uvreženu dihotomiju u svom ostvarenju Operacija Venčanje, koje je prikazano u okviru dokumentarnog programa Festivala Braća Manaki. Nadovezujući se na već godinama prisutan izrazito popularan trend otkrivanja porodičnih priča kroz svedočenja direktnih srodnika i naslednika, ne iskačući bitnije u kvalitativnom pogledu, Kuznjecova evocira sada već davne, ali i dalje dramatične događaje od pre gotovo pola veka. Naime, u hladnom, bezbojnom i distanciranom Lenjingradu s početka 70-ih grupici sovjetskih jevreja na um je pala na izgled sumanuta, koliko i beznadežna ideja, da pobegnu iz tog crvenog carstva bilo gde, znajući kako je tek nekoliko hiljada od više stotina miliona građana uspevalo da dobije regularnu vizu za izlazak iz zemlje. Ideja je bila oteti prazan avion i zatražiti azil u prvoj slobodnoj susednoj zemlji. Scenario i razvoj okolnosti, neobično nalik ovogodišnjem gruzijskom ostvarenju Taoci, s kojim deli mnoštvo sličnosti, ali i određene razlike, sada sa bezbedne vremenske i geografske distance obrađuje te kritične dane i godine. Razume se da u to doba ovakva akcija nije mogla da prođe neprimećeno od tada svemoćnog KGB-a, tako da je nekolicina protagonista očekivano uhvaćena i veoma im je ekspeditivno presuđeno. Otac autorke je osuđen na smrt, a majka na desetogodišnju kaznu služenja u gulagu. I sve bi prošlo u okvirima široko prihvaćenog spektra strogog državnog procesuiranja, da se neočekivano nije podigla buka širom zapadnog sveta kao i Izraela, u koji su ovi imali nameru da pobegnu. Pritisak javnog mnjenja zajedno sa nemoralnom ponudom razmene sovjetskog špijuna naposletku je urodio plodom i majka Silvija je triumfalno dočekana na aerodromu, a nekoliko godina potom je u jednoj od sličnih transakcija život sačuvao i na slobodu izašao i autorkin otac. Za razliku od talaca, rediteljka ne pokušava da rekonstruiše sled događaja u trenucima u kojima su se oni odigravali, nego u opuštenom tonu razgovora sa preživelim svedocima i zajedno sa njima, po prvi put od inkriminisanih zbivanja, obilazi mesta njihovog stradanja, kombinujući arhivske vesti i intervjue, mahom sa britanskih, izraelskih i američkih masovnih medija. Osim toga, protagonisti ovog filma nisu bili motivisani isključivo ideološkim i čisto slobodarskim idejama, već su pored njih snažno osjećali i jasno definisan nacionalno-religiozni sentiment, što najbolje dokazuje njihovo uporno, tradicionalno jevrejsko pozdravljanje dogodine u Jerusalimu. Analitičko i taksativno nabrajanje činjenica vezanih za ovaj neuspeo poduhvat, koji je ipak uspeo da prouzrokuje znatne indirektne posljedice, dodatno su osnažene i korišćenjem nekoliko filmova koji su do sada snimljeni o ovoj temi. Uprkos povremenim stilskim nedoslednostima i odveć familijarnom pristupu objektivno izuzetno delikatnoj temi, u pitanju je vredno svedočanstvo epohe i to ne samo za gledaoce koji to doba neposredno pamte, nego možda još i više za one koji o njemu nemaju nikakvih vlastitih iskustava. Nešto sasvim drugačije bila je u prilici da vidi publika takmičarskog programa Kamera 300. Pravo sa Berlinala pristigao umetnički i komercijalni uspeo projekat britanske rediteljke Sally Potter Zabava. U ovoj opuštenoj, zabavnoj, ali indirektno oporoj i pronicljivoj studiji karaktera imamo prilike da izbliza posmatramo raskošan dijapazon galerije likova iz britanskog višeg društva. Ovo kamerno i minimalističko postavljeno crno-belo ostvarenje dosljedno slijedi uveliko postojeća, a neka od njih u rasponu od Polanskog i Momčilovića i znatno uspelija seciranja psihološkog i mentalnog stanja žitelja jedne zajednice kroz zabavu koju je povodom imenovanja na mesto ministra u Senci odlučio da organizuje vremešni bračni par, pozvavši u to ime nekolicinu zajedničkih višedecenijskih kolega i prijatelja. Prvobitno zamišljena plemenita namera protokom vremena u zatvorenoj prostoriji i uz diskretnu muzičku podlogu po ukusu domaćina bila, neosjetno se pretvara u razotkrivanje elegantno potisnutih tajni i laži, izdaja i osveta, pa će se tako do završetka ovog obimom nevelikog filma sve to pretvoriti u furiozni obračun svih sa svima. Scenaristički manjkava, ali zato glumački impresivna. Zabava prirodno inklinira više ka vodvilju i groteski nego ka eksplicitnoj tragediji, pošto u specifičnom podžanru nećemo vidjeti nikakav novi postupak, ali nemali broj gledalaca opravdano će ostati očaran načinom na koji je isti izveden. U zaista briljantnoj i fascinantnoj roli Timotija Spola i tek ponešto manje uspelim ulogama Patriše Clarkson, Bruna Ganca i Emily Mortimer, brižljivo stvarane i građene porodične veze i mitovi uspešno će biti dekonstruisani, partnerstva i prijateljstva trajno narušena, a omraze i animoziteti pak trajno osnaženi i zacementirani. Kakav spektar likova Potterova ovdje ima da ponudi? Od ekscentričnog društvenog naučnika, ambiciozne političarke i odane supruge, emotivno distancirane, ali snažnom žudnjom ka univerzitetskoj karijeri vođene lezbejke feministkinje, kontroverznog i na onaj kontinentalni način razbarušenog New Age eklektičnog šarlatana koji raspolaže zavidnim fondom za svaku priliku umesno upotrebljivih filozofskih citata, nadobudnog praznoglavog, ali uspešnog i zgodnog mladog fićfirića kojem polazi za rukom ono jedino do čega mu je stalo, dobra zarada i tome slično. Kada velom dugog vremena zatrpane tajne počnu da izlaze na videlo, ispostavit će se da njihovi međusobni odnosi počivaju na mnogo nestabilnijim osnovama nego što je to iko od njih i očekivao. Potterova svoju stagu plete na način univerzalno razumljiv, mahom čak i predvidiv, ali pod snažnim koloritnim uticajem konkretnog i specifično određenog geografskog područja i društvene klase kojima protagonisti pripadaju. Zabava je od one vrste filmova koji bi jednako uspešno mogli da budu i pozorišne predstave, a čiji krucijalni kvaliteti ne zavise odlučujuće od netoliko originalnih dramskih zapleta i sukoba, koliko od glumačkog umeća prisutnih aktera. I upravo u ovom potonjem segmentu on uspeva da nadoknadi sve svoje objektivno postojeće nedostatke. Knjigu Ane Rasel Omaljev Stojimo razjedinjeni, diskursi prve i druge Srbije o identitetu objavila je prošle godine izdavačka kuća Ibiden Ferlag iz Stuttgarta, osvrt Aleksandra Pavlovića. Ana Rasel Omaljev je kritičarka i kreativna direktorka Savremene balkanske umetničke agencije iz Londona. U ovoj knjizi, koja se bazira na njenoj doktorskoj disertaciji Konstrukcija drugog, diskursi o Evropi i identitetu kod prve i druge Srbije, autorka se oslanja prevashodno na analizu diskursa kao i u manjoj meri na antropologiju i lingvistiku kako bi obuhvatila proces formiranja identiteta u post-Miloševićevskoj Srbiji na način kako to predstavljaju intelektualne elite u njihovim javnim debatama oko pitanja kao što su nacionalni identitet i evropske integracije. Konkretnije, Rasel Omaljev po vlastitim rečima želi da prouči specifičnosti prve i druge Srbije kao frakture mogućnosti nacionalnog identiteta i rasvetli strukture moći u post-Miloševićevskoj Srbiji. Njen ambiciozni dublji cilj jeste da transcendira ovaj naizgled složeni izbor tako što će dekonstruisati dualističku logiku koju koriste prva i druga Srbija i razotkriti način na koji su ove pozicije prema Evropi oblikovale i još uvijek oblikuju srpske nacionalne, političke i kulturne identitete. Pojam druga Srbija uvodi ranih 90. godina prošlog veka grupa kritički nastrojenih intelektualaca koja je željela da se distancira od dominantne proratne i promiloševićevske atmosfere u Srbiji. Od tada su ovi pojmovi prva i druga Srbija zadobili određenu frekventnost kao simboli dve suprotstavljene ideološke i političke pozicije koje su zauzimali različiti akteri na javnoj sceni Srbije. Za diskurs prve Srbije karakteristična su pitanja srpske nacije, tradicije, pravoslavlja, viktimizacije, euroskepticizam ili otvoreni anti-EU stavovi, desničarska ideologija i sl. Među njihove zagovornike u prošlosti ili danas autorka ubraja blage i jake nacionaliste kao što su radikali, naprednjaci, uticajni akademici poput Dobrice Ćosića i Matije Bećkovića, tradicionalne i novije desno orijentisane partije poput Koštuničinog DSS-a i Dveri, te novije ultradesne pokrete poput Obraza. Na suprotnoj strani političkog spektra Rasel Omaljev identifikuje tvrde liberale poput intelektualaca i aktivista za ljudska prava, kao što su Nataša Kandić, Sonja Biserko, Srđa Popović i drugi, te članovi LDP-a i nevladinih organizacija poput Žena u crnom, koji su insistirali na srpskoj odgovornosti za zločine počinjene tokom 90. godina prošlog veka i neophodnosti da se srpsko društvo suoči sa njima i procesuira ih. U autorkinom viđenju drugoj Srbiji također pripadaju i meki liberali kao nekada vladajuća Demokratska stranka, čiji su lideri prozapadno orijentisani, ali također skloni i temama vezanim za srpsku naciju i njene interese i tradiciju, a posebno osjetljivi na pitanje Kosova. Argumentacija izložena u ovoj knjizi teče kroz 6 istraživačkih poglavlja uokvirenih uvodom i zaključkom koji se fokusiraju na najvažnije događaje u post-Miloševićevskoj Srbiji, kao što su ubistvo premijera Đinđića 2003. godine, samoproglašenje kosovske nezavisnosti 2008. godine, kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji 2011. kao i na najvažnije javne debate o odgovornosti za zločine i nepatriotsku ili patriotsku ulogu srpskih intelektualaca 2002., 2003. i 2008. godine. Preciznije, prvo poglavlje sadrži teorijski okvir i konceptualni rečnik za kasniju diskurzivnu analizu. Polazeći od ideje da je izgradnja nacionalnog identiteta relaciona, u ovom poglavlju se predlaže pristup kojim bi se uočilo kako ove dve Srbije konstruišu jedna drugu. Drugo poglavlje daje istorijski i politički kontekst koji stoji iza prve i druge Srbije i sažima istorijske događaje u proteklih nekoliko decenija. Razmatranja od 3. do 6. poglavlja obuhvataju noseći deo ove studije i sadrže glavni empirijski materijal koji se odnosi na ključne debate koje su zaokupljale srpsko javno mnjenje od ranih 90. godina 20. veka do kraja 2012. godine. Tačnije, u 3. poglavlju prati se poreklo prve i druge Srbije personifikovane kroz njihove vodeće javne intelektualne figure i zastupa se stanovište da je pitanje odgovornosti za zločine protiv čovečnosti predstavljalo ključnu tačku razdora između elita prve i druge Srbije posle 2000. godine. U 4. poglavlju skicirani su vodeći narativi u vezi sa konstrukcijom i percepcijom Evrope i antagonizmom oko spajanja ili uklapanja srpskog identiteta sa evropskim vrednostima. 5. poglavlje u celosti je posvećeno dvema debatama. Prva, nazvana tačka razlaza, vođena je mahom na stranicama nedeljnika Vreme 2002. godine i pokazala je pukotine pa i razdor oko pitanja krivice, odgovornosti, žrtava i počinilaca u nekada ujedinjenom antimiloševićevskom bloku. Druga, takozvana debata o misionarskoj inteligenciji, vođena je 2003. godine o tome ko su patriote i izdajnici među srpskim intelektualcima, a njen povod bio je istoimeni članak Slobodana Antonića, također objavljen u nedeljniku Vreme. Najzad, 6. poglavlje ima za predmet kako je nastao i razvijao se specifični srpski autošovinizam nakon 2000. godine. Ukupno uzevši, knjiga Ane Rasel Omaljev trezveno identifikuje glavne diskurzivne strategije koje su cirkulisale u srpskoj javnoj sferi i uspeva da omeđe ideološki spektar srpskog društva svodeći ga na dve antitetičke pozicije. Ipak utisak je da njen širi i ambiciozni cilj da se rasvetle strukture moći i transcendira ova dualistička logika i identitetsko-tvorački princip ostaje neispunjen. Ovo je prevashodno posljedica njene metodologije, jer lingvistički utemeljena analiza diskursa koju sprovodi autorka može identifikovati diskurzivne strategije koje koriste obe grupe, ali ne može pružiti pun uvid u strukture moći bez nekakvog zalaženja u sociološku, recimo burdijevsku analizu intelektualnog, kulturnog i političkog polja koja bi obuhvatila njihova glasila, utjecaje, položaje koje zauzimaju u društvu i slično. Stoga njene analize u krajnjoj liniji završavaju u antitetičkim dijalektičkim opozicijama između dve Srbije koje podsjećaju na hegelijansko ili pre šantalmufovsko viđenje antagonizma kao konstitutivnog za društvo. Dok je suprotstavljanje prve i druge Srbije iz analitičkih razloga i zarad jasnoće opravdano, tendencija da se one predstave kao dve glavne političke frakcije izgleda manje opravdano. Čitalac je mogao biti bolje obavešten o nejednakim pozicijama koje proponenti ove dve ideologije zauzimaju. Prva Srbija je bliska dominantnom diskursu i dosta raširena među onima koji zauzimaju istaknute javne položaje u akademskoj i društvenoj sferi, a pogotovo u političkim partijama. Oni bi sebe stoga preidentifikovali jednostavno sa samom Srbijom bez apozicija ili razlikovanja u odnosu na druge. Druga, Srbija, sa svoje strane prevashodno predstavlja pojam koji je koristila grupa antiratnih intelektualaca i aktivista od 1992. do 1995. godine i njegova kasnija upotreba bila je presimbolička i čak pežorativna kada je reč o njihovim oponentima. Sve u svemu, ovi intelektualci su bili, a delimično i ostali na margini, istina uz relativno kratkotrajan rast njihovog političkog autoriteta kroz Građanski savez Srbije u prvim godinama nakon pada Miloševićevog režima. Također čini se da je primjena ove binarne relacione logike navela autorku da implicira kako sva pitanja imaju istu težinu, samo naravno suprotno značenje. Za obe Srbije i stoga da preceni značaj nacionalnog identiteta za drugu Srbiju. Naime, ona tačno identifikuje kako se druga Srbija konstituisala kroz građanske vrednosti i kroz negiranje nacionalizma i opravdano zapaža kako akteri druge Srbije ne govore i ne pišu u ime nacije niti se obraćaju naciji. Stoga očekivalo bi se da među takvim autorima inicijalno istraživačko pitanje o stvaranju nacionalnog identiteta zauzima sporedno mesto i da se oni time bave u najboljoj meri samo lateralno i indirektno. Sasvim sigurno autorka ove knjige ume da prepozna suptilnosti novije srpske društvene i intelektualne istorije. Tako u više navrata Raselo Maljev ističe da je druga Srbija prevashodno grupa labavo povezanih intelektualaca ili pojašnjava da ambivalentnost pojmova prva i druga Srbija dodatno akcentuje fluidnost stavova koje oni opisuju, a koji nisu fiksni i zapravo mogu znatno varirati tokom vremena. Ukoliko čitalac ima ovo na umu i posmatra dve Srbije kao konceptualne metafore pre nego li kao empirijske dokaze o manihejsko-dualističkom stanju srpskog društva i uz to ne očekuje da ovdje nađe konačno rješenje pitanja modernog srpskog identiteta, ova knjiga predstavlja korisno i prijatno štivo, pogotovo za strane studente i čitaoce bez širokog poznavanja savremenog srpskog društva. U Hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Anat Zalmanson, Kuznjecov, Operacija Venčanje i Sally Potter Zabava, prikazane na 38. festivalu Braća Manaki, održanom od 23. do 30. septembra u Bitolju. A potom smo emitovali osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Ane Raselo Maljev Stojimo razjedinjeni, diskursi prve i druge Srbije o identitetu, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Ibiden Verlag iz Stuttgarta.